Virðulegi forseti. Flóttamannastraumurinn frá stríðsátakasvæðunum sunnar á hnettinum til Evrópu er stærsta mannúðarmálið sem þjóðir í okkar heimshluta hafa staðið frammi fyrir í áratugi. Og Íslendingar virðast ætla að falla á prófinu. Það segir margt um siðferðisstyrk þjóðar hvort og hvernig landsmenn taka á móti þeim sem leitar aðstoðar í nauðum. Núna eru 10 milljóna manna á vergangi um heiminn á flótta undan stríðshörmungum, vegalaust fólk með börn í fangi í sárri neyð. Bæði Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið hafa ákallað þjóðir heims að taka vel á móti þessu fólki og til eru þjóðir sem hafa brugðist vel við því ákalli og þar með tendrað siðferðilega leiðarstjörnu. En því miður hefur engin leiðarstjarna verið tendruð í málinu hjá ríkisstjórn Íslands sem dregur lappirnar dögum og vikum saman. Hæstvirtur félagsmálaráðherra talar eins og allt velti þetta nú á íslenskum almenningi, sem vel að merkja hefur lýst sig meira en reiðubúin til að opna faðminn og veita margvíslega aðstoð, húsnæði, búnað, fatnað, vináttu, lestrarkennslu og hvaðeina sem fólk hefur boðið fram á síðustu dögum og vikum. En það bara ekki almenningur sem máli strandar á heldur strandar það í ríkisstjórninni sem því miður virðist líta á flóttamenn og sem vandamál og þróunar hjálp sem peningaeyðslu eins og dæmin sanna og alrænt er orðið. Það ömurlegt þegar efnahagur landsins fer ört batnandi og ríkið hefur 15 milljarða króna til ráðstöfunar eins og á þessu ári að við skulum enn vera langt frá viðmiði Sameinuðu þjóðina framlög til þróunamála. Því, herra forseti, hér í niðamyrkri hægri stjórnarinnar hefur því miður engin leiðarstjarna verið tendruð hvorki í þessu máli né öðrum sem snerta mannúð, samhjálp og velferð.
Til málstekur háttvirtur 70 þingmaður